Areena.
Siis ihan hirveän arvokas tämän kirjan syntymisen kannalta. Olin niin kuin sen lentohenkilöstön kanssa, tein yhden matkan Los Angelesiin ja istuin lentäjien kanssa ja nokassa ja sain kysellä niiltä kaikkea. Ja käytiin korismatsissa Losissa ja vietettiin sitä yhteistä vapaa-aikaa, sitä lentohenkilökunnan vapaa-aikaa siellä ja näin, miten se työyhteisö aina syntyy uudestaan. Ja maailmassa on paljon pelättävää, etenkin äidillä, joka on kasvattanut lapsensa uskomaan, että mitään ei kannata pelätä.
Pyysin sinua etukäteen valitsemaan yhden virkkeen uudesta suuremmoinen matkaromaanistasi. Miksi valitsit juuri tämän?
No tässä yhdistyy aika monta teemaa kirjan teemoista. Et siinä on äiti ja lapsi ja pelko. Se kattaa melkein kaiken.
Suuremmoinen matka romaanissa on kaksi aikatasoa ja yhden suvun tarina limittäin. Jatkosodan aikaan 1943 Alma matkustaa Natsi-Saksaan kunniavieraana poikansa suomalaisten Hitlerin eliittijoukoissa eli SS-joukoissa menettänyt Alma tavallaan palkitaan pojan kuolemasta, kun poika on ollut Saksassa taistelemassa. Alman elämä on muutenkin ollut kovaa. Mies on kuollut kauan sitten ja 13 lapsesta useampi on kuollut jo varhain. Toisessa aikatasossa 2023 Alman Saksan matkalta kotiin lähettämän kirjeen löytää hänen lapsenlapsenlapsensa lentoemäntä Ilona. Ilonan elämähuolia on taas hänen täysikäinen poikansa ja hänen elämän suunta, muut yksinhuoltaja äidin huolet sekä pientä jonkinlaista rakkauden ja hellyyden etsintää, joista tietenkin kaikille tulee aina enemmän tai vähemmän huolia ennemmin tai myöhemmin. Kun Ilona löytää kirjeen, niin aikatasot ikään kuin yhdistyvät ainakin minulla lukiessa ja kaikki tuntuu olevan yhtä ja samaa maailmaa ja tekemisissä keskenään, vaikka henkilöt eivät sitä ainakaan heti ymmärrä. Johanna Vuoksenmaa, mistä suuremmoisen matkan kirjoittaminen alkoi ennen kuin kirjoitit riviäkään?
No se alkoi siitä, että sain äidiltäni käsiini tällaisen kirjeen, jonka oma iso äitini oli lähettänyt tällaiselta palkintomatkalta, jossa oli noin semmoinen 30-40-päinen joukko suomalaisia SS-omaisia. Ja kun mä kukaan tutuista tai historiaa, yhteiskuntatieteitä tuntevista tutuista, niin tämä oli kaikille aivan yllättävä asia, että tällaisia matkoja oli järjestetty. Kirjan lopussa onneksi lukee, että tätä saa näyttää vaikka kenelle, koska tämä on minun matkakertomukseni, niin se oli sitten mulle sellainen lupa, että mä voin kertoa sen tarinan. Ensin mä suunnittelin siitä, mietin, että lähtisin tekemään dokumenttielokuvaa, koska siellä kirjeessä tosi monessa alkuperäisessä kirjeessä monessa kohdassa sanottiin, että meitä kuvattiin ja filmattiin ja meitä kuvattiin ja filmattiin niin Suomen päässä kuin Riikassa kuin Saksassakin. Ja yritin ehkä vähän jäljittää sitä materiaalia, mutta sit se oli kuitenkin niin työlästä ja sitten kaikki nämä omat fiktiohommat muut iski päälle, että se asia jäi. Ja sitten joskus ehkä 5 vuotta sitten mulla alkoi poreilla sellainen ajatus, että mitäs jos tästä kirjoittaisi proosaa.
Suuremmoisessa matkassa kirjeen löytää tämä Ilona lentoemäntä, joka alkaa etsiä isoisoäitinsä Alma-elämästä muitakin asioita ja pohtia monilapsisen naisen rankkaa elämää jatkosodan aikaan. Niin minkä verran tästä kirjeestä olet käyttänyt tähän romaaniin sitten, kun Almahan sen lähettää tässä romaanissa sieltä Saksasta?
Itse kirjettä lainataan muutamissa kohdissa ja tässä on todellakin sitten taas niin kuin koko se suvun tarina ja perheen tarina ja se mitä ihmisille tapahtuu ja näin, niin se on ihan tosi puhdasta fiktiota ja tietysti myös oikeastaan nämä henkilöt, siis myös Alman henkilö, että vaikka hänen tämmöinen niin kuin maantieteellinen ja historiallinen niin kuin statuksensa ja ikänsä ja se reitti, jota he kulkee, niin on lainattu todellisuudelta, niin sillä henkilöllä ei ole mitään tekemistä tämän mun sukulaiseni kanssa. Ilonalle mä taas on toki niin kuin omia tuntemuksiani tämän ajan eläjän suhteesta niin kuin siihen Alman ajatteluun lainannut, mutta sitten taas toisaalta me ollaan Ilonan kanssa hyvin erilaisia monessa asiassa, toki myös samanlaisia joissakin asioissa, mutta siellä on pätkiä, ei siellä kauhean pitkiä lainauksia tavallaan siitä kirjeestä ole, mutta se hyvin seikkaperäinen useamman liuskan koneella kirjoitettu kirje, itse asiassa se alkuperäinen, mikä mulla on, niin sieltä olen saanut niinku sen matkan reitin, rungon, ajankohdan ja sitten ihan semmoisia aistihavaintoja jonkin verran, joiden päälle sitten oli hyvä lähteä rakentamaan fiktiota.
Luin sekä Alman Saksan matkaa että Ilona elämää eläytyeni ja kummankin elämässä ulkomaan matkolla on todella suuri merkitys. Ilona tekee niitä työkseen lentokoneessa lentoemäntänä ja sitten tässä tarinassa Almalle tämä matka on ensimmäinen ja kiehtova matka se onkin. Se suuntautuu kunniavieraana Hitlerin Saksaan. Samalla lukiessa kuitenkin mietin, että miltä se matka sitten sodan jälkeen on tästä Alma-henkilöstä tuntunut ja oman pojan SS-joukossa kuoleminen, kun totuus ja todellisuus siitä natsi-Saksasta sitten selviää. Muutama pari vuotta tuon vuoden 1943 matkan jälkeen, niin millaista Arne-pojan menettämisen surutyötä, mutta samalla kiehtovaa matkaa Hitlerin Saksa oli sitten kirjoittaa?
Mä aina ajattelin, että mä niin kun opin historiasta parhaiten niin kun tarinoiden kautta ja on niin kun jälkikäteen harmitellut, että miten vähän siis niin kun tällaisia henkilöiden tarinoita käytettiin historian opetuksessa silloin, kun itse on ollut esimerkiksi lukiossa, että on tuntunut, että sitten on tarinoiden kautta niin kuin vasta ymmärtänyt asioiden yhteyksiä. Mutta samalla tavalla se, että kun mun tapa kirjoittaa on, että mä kirjoitan niin kuin sisältä, henkilön sisältä päin, tai mulla on niin kuin ne henkilön aistikokemukset niin kuin kauhean tärkeitä, tai mä ajattelen, että niiden aistikokemusten kautta mä saan niin kuin lukija, katsoja, kuulija, whatever, niin kuin vietyä sen henkilöni nahkoihin. Ja musta on tosi tärkeää saada vietyä niin kuin se tarinan vastaanottaja sinne ihmisen sisälle, koska sieltä sisältäpäin on vaikeampi tuomita ketään. Ja silloin joutuu ehkä vähän enemmän niin kuin tarkastelemaan, kun ei voi niin kuin silleen suorilta jaloilta tuomita henkilön tekoja. Niin, ehkä joutuu enemmän tekemään sellaista ajatustyötä, niin se on se syy, miksi mä haluan saada henkilön sinne, lukijan sinne henkilön sisälle, että koittaa niin kuin hakea sellaisia fyysisiä kokemuksia, joiden kautta itse kirjoittajana pääsee sinne hahmoon. Ja sitä mä yritin tässä myös tämän matkan kanssa, niin koitin muistella sellaisia omia ekakertoja, niin kuin kun on ekan kerran nähnyt vuoret. Tai kun on ensimmäisen kerran lentokoneessa, mä oon lentänyt ekan kerran 19-vuotiaana, että se oli helppo niin kuin muistaa, että minkälainen oivallus. Esimerkiksi se, että itto viekö, mun täytyy myöntää, että kun mä ekan kerran menin niin kuin pilvien läpi, niin sit vasta tajusin, että ei helvetti, että täällä taivaallahan on aurinkoista koko ajan, koska ollaan pilvien yläpuolelle. Mutta mun piti saada se kokemus, ihan vaikka oli ylioppilas sivistynyt ihminen, mutta eipä ollut tullut aatelleeksi, niin koittaa kaivaa niin kuin sellaisia ekakertoja matkustamisesta itselle. Ja sitten mä kirjoitin siis tätä Ruupoldingissa ja kuljin saman vuoden aikaan niitä samoja reittejä sen verran, kun oli mahdollista.
Johanna Vuoksenmaa, suurimmoinen matka on toinen romaanisi. Esikoinen oli Pimeät tunnit. Päätyösi on kuitenkin elokuvia ja TV-sarjoja, ohjaaminen ja käsikirjoittaminen. Tunnetuimpia listasin muun muassa Nousukausi, 21 tapaa pilata avioliitto, 70 on vain numero, Klikkaa mua ja Hormonit. Niin millä tavoin elokuvataustasi vaikutti suurimmoisen matkan tekstiluonteeseen vai vaikuttiko lainkaan?
No mä itse en ajattele, että se hirveästi vaikuttaisi, koska omassa päässä on hirveän selkeät niin kuin raiteet, että mitä välinettä mikäkin tarina niin kuin pyytää, että mä en niin kuin tästä olisi lähtenyt tekemään fiktioelokuvaa, että tosiaan dokkaria olisin voinut tehdä, mutta silti, että sitten niin kuin tässä muodossa tämän ainoa niin kuin ilmitulemismuoto oli mulle niin kuin romaani.
Suurimmoinen matkajuonta tai tapahtumia enempää paljastamatta uskallan sanoa, että Alman poika Arne kuolee siis SS-joukossa Ukrainassa, kuten kävi oikeastikin niin monelle suomalaiselle, jotka liittyivät Hitlerin eliittijoukkoihin ja taistelivat siellä. Ukraina liittyy myös tähän nykyajan aikatasoon romaanissa. Asioiden ja valintojen tekemisestä ja samankaltaisuudesta nousi minulle yksi romaanin teemoista. Muita olivat muun muassa huoli omista lapsista, itsenäisen naisen elämä, hinta sukupolvesta toiseen ja se, ettei edes omassa suvussa aina asiat ole sitä, miltä ne näyttävät ulospäin tai edes lähellekään. Niin ajattelitko sä kirjoittaessa jotain teemoja vai tuleeko ne tänne rivien väliin sitten lukijoille ikään kuin itsestään?
No tietenkin niin kuin jotkut, siis että tämä Alman ja Ilonan elämien niin kuin paralleelisuus ja sellaisten niin kuin just tämä niin kuin äitiyden ja lapsien ja sotilaspoikien ja poikien parisuhteiden tai niin kuin lisääntymiseen liittyvät asiat. Ja sitten yksi semmoinen, mikä mulle itselle oli tärkeää, se, että kuinka paljon niin kuin äidit on valmiita valehtelemaan poikiensa takia, tai, koska se toistuu siellä niin kuin vielä useammassa henkilössä, vielä useammassa henkilössä ja useammassa sukupolvessa kuin niin kuin näissä päähenkilöissä, että ihminen, joka on ehdottomasti sitä mieltä, että asioista pitää olla niin kuin rehellinen ja suora, mutta sitten siinä kohdassa, kun yhtäkkiä joutuukin itse tekemään sen ja esimerkiksi Ilona on hyvin tuohtunut siitä, että yhden pojan äiti on salannut häneltä olennaista tietoa, mutta sitten kuitenkin hän ehkä saattaa syyllistyä siihen itsekin, niin semmoinen oman moraalin kaksoistandardi on yksi teema.
Suuremmoisen matkan lukujen aluissa on aika ajo aina erillisiä runoja, niin milloin ja miten ne pääsivät mukaan romaaniin?
No ne on tavallaan niin kuin, että kun ne, että mun päässä, niin se kirja jäsentyy just näihin kolmeen, matkustajat, äidit ja sotilaat, ne tavallaan, ne on niin kuin, ne otsikot on ottaneet niin kuin runon muodon. Ja en mä tiedä, mistä se tuli, mutta sitten mulle tuli vaan sellainen olo, että mä haluan. Kyllä se äidit runo syntyi ekana ja matkustajat tokana. Ei kun äidit syntyi ekana ja sotilaat tokana ja matkustajat kolmantena. Jossain siellä kirjoitusprosessin poimuissa ne syntyi, mutta nimenomaan niin kuin otsikoiksi.
Kun Johanna Vuoksenmaalla jumittaa romaanin proosan kirjoittaminen, mitä hän tekee? Onko sulla joku metodi?
Jos ihan mikä tahansa asia jumittaa, niin no itse asiassa, jos joku ajatus jumittaa, niin silloin sellainen urheilu, missä pystyy ajattelemaan, että ihan niin kuin käveleminen tai pyöräily tai hiihto tai joku semmoinen, missä on yksin. Mutta sitten taas, jos päässä on ruuhkaa ja on semmoinen olo, ettei pääse eteenpäin ja sitten haluaa vaan päästä työajatuksista eroon kokonaan, niin silloin lentopallo. Mutta kyllä ne täältä fyysiseltä puolet löytyy.
Montako kertaa kirjoitit tekstin läpi ennen kuin se oli valmis?
Olikohan toi nyt niin kuin kuudes versio tavallaan? Olikohan se numeroitu, että versio 6? Et toki siellä on niin kuin, että jotkut osat voinut kirjoittua useammankin kerran ja sitten taas, että jotkut viimeiset kierrokset, niin niissä ei ole välttämättä ollut hirveän isoja muutoksia, mutta mä muistelen, että se viimeinen kustannustoimittaja Salla Pullille lähetetty versio on nimetty versio 6.
Sanoit sanan kustannustoimittaja, niin minkä verran sait ulkopuolisilta ihmisiltä apua, koska elokuvan teossahan sitä apua tulee joskus varmaan ohjaajien ja käsikirjoittajien mielestä enemmän kuin tarpeeksi ja muut ovat pilanneet sitten lopputuloksen, mutta
Tuosta olen ihan eri mieltä, koska siis niin kun nykyisin, kun ennen vanhaa esimerkiksi elokuvasäätiössä oli niin kun tuotantoneuvojat, jotka siinä vaiheessa vielä, kun ei edes annettu rahoitusta, mutta tuotantoneuvoja neuvoi. Ja siellä esimerkiksi Olli Soinio oli, se oli hirveän hyvä lukija ja dramaturgia. Samaten Yleisradiolle, jos täällä tilaaja, niin siellä istuttiin Erkki Astalan kanssa pitkiä sessioita ja tuotantoneuvojat antoivat dramaturgista palautetta, mikä on niin kuin ihan kullanarvoista, koska ne oli niin kuin kokeneita lukijoita. Ja, mutta tällä hetkellä niin nämä toiminnot on ikään kuin, että se on, että käsi sisään ja otamme tai jätämme, että koska se on taas niin kuin työaikaa täältä, niin jos haluaa dramaturgisia palveluita, niin tänä päivänä ne pitää ostaa. Mutta kun kirjoittaa kirjaa, niin se kustannustoimittaja, niin se, on, se niin kuin paneutuu siihen ja se kommentti, se on niin kuin niin, siis se on hauskaa, kun ehkä sitten taas sellaisten ihmisten, jotka on tehnyt sitä kirjailijan työtä enemmän, niin se välttämättä se halu vastaanottaa niitä kustannustoimittajien kommentteja ei ole välttämättä näin ahnas kuin tällaisen, joka on joutunut siis, että on vähemmän tarjolla sitä dialogia sen oman tekstin kanssa, niin mä oon ihan pohjattoman kiitollinen siitä paneutuneisuudesta ja niistä kommenteista, että ja siis sehän on niin kuin se kustannustoimittajan kätilöinti on niin hellää, että se ei ole niin kuin väkivaltaista lainkaan, mutta että se, että osaa esittää oikeita kysymyksiä ja toimia sellaisena niin kuin ensimmäisenä lukijana ja nähdä, että mikä sieltä tulee läpi ja mikä ei, niin se on niin kuin valtava hienoa. Ja sitten, että toki tämän kaltaisessa kirjassa sitten on, niin kuin, kun ollaan liikutaan historiassa ja semmoisissa paikoissa ja semmoisissa niin kuin esimerkiksi just Saksan ihan just se aistiympäristö, niin kuin, että miten, mitä siellä on syöty silloin, ja, niin mulla on sitten ollut niin kuin läheinen saksalainen ikäiseni nainen ja hänen äitinsä, jotka on sitten näissä asioissa mua auttaneet. Sitten mulla on ollut ihan semmoisia hyviä esilukijoita eri aloilta. Ja sitten toki siis ihan hirveän arvokas tämän kirjan syntymisen kannalta oli siis mun lentopallon kautta ystäväksi löytynyt Juntusen Sari, joka on siis vuosikymmeniä ollut niin kuin lentoemäntänä ja joka jo varhaisessa vaiheessa, niin kuin, että mä sain kysyä siltä mitä vaan ja se luki niin kuin näitä lentoemännän työnkuvauksia ja sitten mä myös niin kuin sain tehdä hänen kanssaan tämmöisen niin kuin kaukolennon niin, että sain jutut, siis että olin niin kuin sen lentohenkilöstön kanssa, tein yhden matkan Los Angelesiin ja istuin lentäjien kanssa ja tuolla nokassa ja sain kysellä niiltä kaikkea ja vietin heidän kanssaan. Käytiin korismatsissa Losissa ja vietettiin sitä yhteistä vapaa-aikaa, sitä lentohenkilökunnan vapaa-aikaa siellä ja näin, miten se työyhteisö aina joka kerta syntyy uudestaan. Ja, niin se oli tosi arvokasta.
Lukiessa elin sekä Ilonan lentoemän arkea, huolia ja ihmissuhteita, mutta myös vähän yllättäen vanhan Alman matkaa Natsi-Saksan kunnianvieraana, vanhan naisen jonkinlaisen elämän väsymisen ja samalla viisastumisen siinä, miten hän näkee kokonaisuuksia ja taas yksin lastensa kanssa olevien naisten elämäntilanteita siellä Saksassa, jopa henkilökohtaisella tasolla. Ja jäin miettimään, että Almalla olisi ollut paljon elämästä kerrottavaa minullekin, jos olisin hänet tuntenut tai olisin sukulainen, jonka kirje olisi jäänyt. Jos pääsisit tapaamaan aikamatkalle sitä isoisoäitiäsi, oikeata Almaa, jonka kirjeestä romaanin tarina sai alun, niin mistä hänen kanssaan haluaisit jutella ja kysellä? Oletko miettinyt tällaista romaania kirjoittaessa?
En ole miettinyt. Hirveän liikuttava kysymys jostain syystä. Tai ehkä siitä syystä, että mun äiti kuoli tuossa. Meillä on nyt hautajaiset ja siis tämän prosessin aikana mun äiti kuoli. Ja just tämä koko sen suun ajatteleminen on nyt kauhean koskettavaa. Mutta varmaan mä haluaisin jutella sen kanssa äitiydestä. Että et millaista on olla äiti siinä aikana, koska siis mua hämmensi siinä kirjeessä se, että toki silloin pojan, koska se hänen poikansa oli kaatunut syksyllä 41 siellä itärintamalla ja tämä matka tehtiin elokuussa 43, että siitä oli niin kuin vajaa 2 vuotta aikaa, niin sitten kuitenkin se, että siinä kirjeessä ei ollut yhtään niin kuin haikeutta, tai siinä kirjeessä ei yhtään niin kuin murehdittu sitä. Se matkan syy oli tavallaan niin kuin unohtunut. Että hän oli siellä ihan niin kuin täysin rinnoin kokemassa ensimmäistä kertaa niin kuin ulkomaan matkaa. Mutta siis ylipäätään se, että miten, kun itse on jotenkin, vaikka omat lapset on kolmikymppisiä, niin sitten on kuitenkin niitä rakastaa niin pohjattomasti ja ne on niin tärkeitä itselle. Ja siis tavallaan, jos miettii just niin kuin omaa äitiä, niin miten tärkeitä taas niin kuin me oltiin hänelle vielä tässä vaiheessa. Niin jotenkin haluaisin kysellä siitä, että niin sellaisista niin kuin vanhemmuuden tunteista ja siitä, että kun on hirveästi lapsia esimerkiksi, että onko se suhde niin kuin eri lapsiin erilainen. Ja no jotenkin ihan siitä, että miten se homma, niin kuin, varmaan semmoisista aika konkreettisista asioista. Toki varmasti sitten, jos elettäisiin sen matkan jälkeistä aikaa, niin sitten kysyisin myös, että etkö sä niin kuin jotain huomannut ja näin, mutta et se mikä musta on, niin kuin, mikä jo välittyi siitä kirjeestä ja jota mä oon niin kuin jotenkin mielessäni miettinyt just liittyen näihin erilaisiin tarinoiden, joiden kautta me tänäkin päivänä, niin kuin esimerkiksi uskontoihin, että siihen, että miten niin kuin Raamattua luetaan ja miten niin kuin sieltä löytää just, että mikä tahansa sääntöjärjestelmä, on se sitten poliittinen tai uskonnollinen, niin jos sitä niin kuin ilman semmoista niin kuin omaa eettistä peiliä tulkitsee, niin sä voit perustella ihan minkä tahansa teon niin kuin oikeaksi. Ja sitähän, niin kuin, että kun Almalla on se tarina matkassaan, se suuren Saksan ja niin kuin arvostetun Hitlerin tarina, niin semmoinen kehäpäätelmä, jonka Alma esimerkiksi jossain kohden siellä tekee, että vaikka hän on ehkä kuullut jo jotain niin kuin juutalaisten kohtelusta, niin sitten Alma sanoo, mutta että kun Hitler on niin paljon tavannut erilaisia niin kuin ihmisiä ja ollut tekemisissä niin kuin eri kansoissa, kyllä se varmaan näkee sitten, että tällaisissa niin kuin eri kansoissa on niin kuin eroja. Et ei se varmaan, ja kun sitä näin suuresti täällä äänestetään, tai että kun hänelle on tämä valta annettu, niin kyllä sen täytyy tietää paremmin kuin hän. Että kyllä sillä joku syy on siihen, että niitä juutalaisia kohdellaan näin. Ja kyllä sillä oli joku syy, että miksei sitä yhtä mustaa miestä kätellyt olympialaisissa.
Tietääkö Johanna Vuoksenmaa jo, mitä hän tekee taiteen puolella seuraavaksi? Proosaa, elokuvaa vai TV-sarjaa vai jotain muuta?
No, sen nyt tiedän, että Hormoonit-TV-sarjan kakkoskausi on tuolla editissä jo niin pitkällä, että se tupsahtaa ulos seuraavaksi, mutta sitten on kaksikin varsin kiinnostavaa leffakäsistä vähän eri vaiheissa ja kyllä siellä uusi proosan poikanenkin on alkanut, tai sanotaan, että raskaustesti on näyttänyt plussaa, että vähän kaikkea.